Hallo, ek is Mariet Snyman. Welkom by Calm, Clear and Helpful, weeklikse episodes oor hoe om met sorg om te sien na jouself en ander. In die reeks ontmoet jy kundiges wat gesels oor emosionele en fysieke gesondheid, verhoudings, of die lewensuitdagings en lewensfases waarmee ons allemaal te doen kry. Vandag gesels ons oor ouer word, identiteitsvorming, afhanklikheid en begeerlikheid. My gas is Philip Liebenberg, huweliksbevestiger, skrywer en hoofspreker en spirituele begeleier by die Renaissance Gemeenskap. Welkom terug, Philip.
Baie dankie, Mariet. Het is lekker vir my om weer met jou te mag praat.
Ja, en vandag is daar 'n selfsugtige rede agter die onderwerp. Philip, want jy weet, dis hierdie ouer word. Dit is mos maar 'n tamaletjie.
Ja, dis ons storie daai.
Dis ons storie en dit het voordele en nadele, maar soms word ek oorval deur sulke vrese oor ek in my 60's is en dan help dit om helderheid te kry oor presies wat my pla.
Ja. Ons is daar in dieselfde swembadjie aan die swem. En partykeer dan kom jy agter die water raak diep 'n stapie terug vlak water toe.
Ja, ek het onlangs geluister na 'n YouTube-opname van een van jou optredes by Renaissance Gemeenskap en die titel was Begeerlikheid, Ouderdom en Innerlike Waarde. En toe besluit ek moet jou nooi, want kom ons begin met die vraag. In jou opname het jy gesê, jeugdigheid word in ons samelewing as die ideaal voorgehou. Wat het jy daarmee bedoel?
Ek dink eerstens, voordat ons by ons tyd kom, was jeugdigheid visueel nog altyd 'n voorkeur en almal wil jonk wees, jonk lyk. En dan natuurlik die veerkragtigheid, die sterkte, die vaardighede wat jong mense het liggaamlik, dat alles nog so baie goed werk. Dit is iets wat mense hulle beny en daarom wil ons daaraan vasklou, want die ouderdom het vir min mense daardie voorreg dat jy die veerkragtigheid en jou liggaam se totale gesondheid en beheer oor alles en so behou. En so dit maak het seker maar vir mense begeerlik om jong te wees en dan kyk ons na jong mense en ons idealiseer dit. Dit is asof jy in 'n spieël kyk na jou geïdealiseerde self en nie met die realiteit wil kontak maak nie. En dan natuurlik 'n ander ding is vaardighede. Die wêreld ontwikkel so, teen so 'n tempo en dit is so kumulatief dat die inligting in elke liewe professie en die voertuig deesdae is mos nou maar die tegnologie. So elke professie se inhoud en dit wat jy moet weet en hoe jy dit dan nou moet bemeester deur middel van tegnologie verander so dat 'n mens vinnig agterraak. En jong mense is natuurlik uit die aard van waar hulle is, is hulle nou met die nuutste en die beste toegerus en hulle die mees onlangse vaardighede aangeleer en inligting in hulle bedryf. 'n Vriend van my sê byvoorbeeld, hy gaan net na jong dokters toe, want hulle het die nuutste kennis. En toe sê ek, maar ek voel weer, hulle het dalk die kennis, maar daar ontbreek die ondervinding van ek het nou al 10 of 20 of 100 mense met hierdie siekte behandel. So daar's maar 'n balans om getref te word. Maar dit het definitief met vaardighede, die liggaamlikheid en die skoonheid. Het dit maar te doen.
Dis baie mooi opgesom en ek hou van wat jy gesê het van die ideaalbeeld wat mense in die spieël sien, want as mens net bietjie terugdink, dan was jy nie noodwendig so seker van jouself en van die wêreld en van jou verhoudings toe jy jonger was nie.
Nee, ek het eendag gelees, Brumilda van Rensburg het geskryf, iemand het een keer daarop gewys dat sy elke dag as sy in die spieël kyk vir haarself moet sê, "Jo, ek is bly oor hoe jy vandag lyk, want dit is die jongste wat jy gaan lyk in die toekoms."
Ja, ek sal daai een onthou. Philip, ek wil jou vra, watter ervarings van ouer word deel die mense met wie jy te doen kry met jou? Want jy kry met baie mense te doen.
Ja, die eerste ding wat nou by my opkom is dat ouers hulle kinders mis. Deesdae het dit te doen daarmee dat kinders oor see bly. En die wyse kinders hier woon, moet ek sê, is ek gelukkig genoeg om die meeste ouer mense wat ek ken of bejaardes, se kinders is nogal begaan oor hulle in besorg. Maar ek het dit al in my lewe teëgekom en ek weet dit is 'n groot tema. Alhoewel nie in my direkte vriendekring nie, en ek hou mos van ouer vriende, so my vriende is almal hier rondom die 80, wel bykans almal. En hulle het nie daai probleem nie, maar ek weet dat dit gebeur met mense dat hulle kinders nie daar is nie, vir hulle nie, en nie hulle geselskap interessant vind nie, en ek dink ook dit het te doen met hoe die ou mense hulle self aanbied, en dit wat hulle weet verpak, in hulle verhoudings met die jonger geslag, so die jonger geslag hardloop weg en duins weg van die, miskien mense wat so bietjie negatief raak, of te veel praat oor dit wat hulle verloor het, met die ouderdom saam, en aan die ander kant weer, hulle ware wil uitstal in terme van wat hulle gedoen het met hulle lewens, hulle kennis, hulle vaardighede en hulle insigte, en dan word het verpak op 'n manier waar het opdringerig en prekerig is, so dan hardloop die kinders ook maar weg daarvan, so hulle verloor baie keer 'n goeie verhouding met die kinders, en die kinders word net versorgers wat vinnig 'n draai maak om seker te maak, pa of ma is okay, en dan gaan hulle weer. Maar ek dink 'n groot ding wat ek agtergekom het, is dat mense is baie kundig in my kringe. Hulle was aan die voorpunt van hulle beroepe en hulle het nogal die wêreld maak tol. En nou is daar nuwe mense aan die spits. En dis vir hulle moeilik om die ervaring te hê dat hulle nie meer in aanvraag is nie. Ek het byvoorbeeld 'n belewenis gehad waar ons 'n webtuiste laat oordoen het. Een van die webtuiste waarby ek betrokke was. En 'n jonger span het dit oorgeneem. En een van die ouer mans, hy was toe al in sy vlak 80s, was baie ongekrap daaroor dat dit wat hy kan vermag met hierdie webtuiste se opstel en onderhoud en so aan, nie meer goed genoeg is nie. En dit het nogal 'n baie lang gesprek tussen my en hom geverg voordat hy bedaar het. En ek dink nie hy het ooit goed gevoel daaroor nie. So dit is daardie ding van ek is nie relevant nie. Julle beskou my as agtergeblewe. En nou word ek agtergelaat en die lewe stap voort sonder my. En mens het miskien daar ook weer eens 'n balans nodig tussen om te kyk waar kan mens hom nog aanwend en waar kan mens hom dalk selfs begeesterd maak met nuwe inligting en die nuwe vaardighede aanleer. En aan die ander kant vir hom om darm te besef dat daar is 'n nuwe generasie wat oorneem en daar is nuwe maniere van doen. En dat hy homself aanbied op 'n minder opdringerige manier waarin hy aandring na op die hele ding nog self te doen. Maar te sê, goed, ek sal 'n rol speel. Maar ek besef dat ons moet dalk 'n groter span wees waar ons jonger mense moet insluit en selfs hulle moet toelaat om nou die leiding te neem. Dis maar een terrein wat die tegnologie betref, maar ek dink dis 'n groot ding en ook kennis. 'N Ander ding wat ek ervaar het is met 'n professor in sielkunde wat bly stry het oor nuwe teorieë en vir my aanhoudend gesê het, maar dit is nie geldig nie, want in die 60s het hulle hierdie ondervind en hierdie navorsing het dit aangetoon. En ek het niks gesê nie, want dit was in 'n vriendskapskonteks, maar ek het besef, dis daai swaar kry van hom, wat 'n paar handboeke geskryf het, en nou moet hy hoor, sy teorie word bykans ongeldig verklaar. Daai soort goed is bitter moeilik vir ouer mense, wat eens kundiges was, om nou te hoor dat jou kundigheid is nou irrelevant. So ek dink, dis die goed wat nou onmiddellik in my kop opkom. Ek moet ook sê, mense sukkel natuurlik minder of meer met wat hulle liggame nou kan doen, en daar sien ek 'n verskeidenheid. Nou by die Renaissance gemeenskap het ons 'n hele klompie mense wat rondom die 80 is. En ek sien hoe dat daar 'n klomp van hulle is wat nog in die gemeenskap betrokke is, kultureel betrokke is, hulle is lief vir teater, vir middagkonserte, by die kunsvereniging, hulle doen dinge, hulle gaan na kunsuitstallings toe, en hulle kom Renaissance toe waar hulle met mekaar te maak het, en kuier en so aan. Maar dan is daar die mense wat onttrek, en wat dan nie meer gemeenskapsmense is, die miskien omdat hulle meer introverties is, maar hulle vereensaam. En ek sien ook hoe dat hulle vereensame en ek probeer hulle aanmoedig om hulle self meer betrokke te maak. Byvoorbeeld net deur te kom koffie drink na by einkoms, sodat hulle net weer daai ding smaak van mense wat in jou lewe is en jy is nie net alleen en wonder hoe laat moet jy nou jou pot op die stoof sit vir jou maaltyd nie. So dis maar die goed wat ek by mense beleef. Ek ken nie baie mense wat ouer is, wat daarmee sukkel dat hulle nou plooie het en 'n magie ontwikkel het en so aan nie. Maar ek dink dit is wanneer mense redelik ouer word, hier in die middeljare, dink ek in mense 40s, 50s, daar sien ek worstel mense met hulle uiterlike voorkoms. Mans byvoorbeeld sien ek, hulle word vies daarvoor dat die biceps nie meer so groot wil bly met dieselfde oefening nie, dan begin hulle al hoe meer poeiers drink om dit te laat gebeur. En vroue sukkel werklik daarmee om te leef sonder om hulle lippe te laat inspuit of jy weet die kraaiplooie om die kraaipote om die oë te laat behandel en so aan. En nie dat daar iets meer verkeerd is nie. Ek dink altyd 'n mens moet genuanceerd oor ouderdom dink. En ons is liggaamlik. En die laaste ding wat ek glo is dat 'n mens 'n liggaamlike identiteit moet afkraak. Maar as mens daarmee sukkel, dit gebeur in die middeljare en as mense by 80 kom, dan het hulle dit aanvaar. Dan het hulle dit aanvaar want hulle kry die stryd nie gewen nie en dan besef hulle dit. Ek is nou nie meer jonk nie. En dan begin mense 'n ander manier van liggaamlik wees, omarm en begin jou liggaamlikheid op 'n ander manier, ek wil amper sê van binne af beleef sodat jou liggaam op 'n ander manier gedra word en jy waardig word, statig word, besadigd word en daai soort van statigheid word weer pragtig as mense na die liggaam kyk. So ek sien nogal dat mense dit reg kry. Die meerderheid, maar in die middeljare, 40, 50 sukkel mense, my vriende sukkel baie. Hoor hierso, hulle spandeer maar 'n bietjie geldjies op die estetiese. Want dis 'n gesukkel.
Ja, jy het nou 'n goeie blik gegee, dink ek, waarmee 'n klomp mense seker met aspekte hiervan kan resoneer. En jy praat nou eintlik oor identiteit, want ons bestaan uit hart, verstand, siel en liggaam. En ons identiteit het ook verskillende aspekte. Nou, ek wou jou juist vra oor die liggaamlike aspek van ons menswees. Is daar nog iets wat jy wil sê oor hoe liggaamlikheid tot ons identiteit bydra? Jy het nou 'n bietjie daaraan geraak.
Ja, nee, dis nogal 'n passie by my om hieroor te praat. En ek moet sê, dit is gebore vanuit my eie konteks. Wanneer mense ingestel is op die intellek en geestelike ontwikkeling, dan hoor mens dikwels bietjie van 'n hoofvaardige oordeel oor mense wat baie liggaamlik ingestel is. En kry mense in spirituele kringe vandag natuurlik een van die ideologieë wat beweer dat 'n mens nie jou liggaamlike self is nie. Jy sal bekend wees daarmee want mense het dit dikwels gehoor vandat ons begin groot word het in die kerk en ook in ander spirituele kringe hoor mense dat hulle sê 'n mens is 'n gees wat 'n menslike ervaring in 'n liggaam het. Ek wil genuanceerd wees, maar ek moet ook vir jou bysê, ek vermoed dat dit nie waar is nie. Ek dink vir my is die beginpunt om te sê, ons leef op hierdie modderbal van 'n planeet van ons, en dit is 'n baie fisiese ervaring. Ons is fisies gekoppel aan die lewe deur 'n liggaam wat fisies is. Ons liggaam het sintuie wat ons koppel met soveel ervarings wat die lewe vir ons wonderlik maak en ook moeilik maak soms. Hierdie menslike ervaring begin vir my by 'n liggaam en dan kring hy uit na iets wyer, meer sosiaal ingestel, meer ingestel hartsgewys op die liefde en die omgewing en versorging en daardie verhoudingsbetrokkenheid by alles waartoe jy in 'n verhouding wil ek sê geroep is as 'n mens wat in 'n liggaam is. Maar dit begin by jouself en jou eie ervarings met jou sintuie, dit wat jou gelukkig maak, dit wat vir jou mooi is, dit wat vir jou nie mooi is nie en so meer. En dan kring dit weer uit, maar dan gaan dit ook dieper. En as ek dieper gaan, dan praat 'n mens natuurlik met reg van iets wat meer singewend kan wees in terme van die lewe, dat nie net materialisties is nie, nie net hedonisties is op die oomblikse ervaring nie, maar op 'n dieper sin, 'n diepgang noem ek dit. Waaroor gaan die lewe ten diepste? En let wel nie waaroor gaan die lewe nie, waaroor gaan die lewe ten diepste, as 'n mens daar diep gaan delf. En die ouderdom help mens om uiteindelik van hierdie identiteit wat begin van dat jy 'n kind is wat baie fisies is, help jou om dit af te skil en minder en minder en minder daarvan te maak. As ek praat van 'n mandjie van elemente wat my identiteit opmaak, en ek sit hulle hier voor my neer en ek wil myself bekendstel, dan sou ek sê, my liggaam is een daarvan en my intellek is 'n ander, my geestelike ontwikkeling is 'n ander, my verhoudings is 'n ander, en so gaan ons. En sodat mens ouer word, is dit amper soos 'n boom wat sy blare verloor. Hulle begin afval. En uiteindelik is dit soos met die winter, dan is daar nou nie meer 'n blaar aan daai boom nie. En ek dink dis die geskenk van die lewe, dat ons identiteit al hoe dieper gaan en al hoe meer wegkom van hoe ons lyk, hoeveel krag en energie ons het, hoe vaardig ons is en wat ons kan doen, dan word dit meer wie ek is hier aan die binnenkant, want nou het jy 'n klomp goed deur die loop van jou lewe geakkumuleer, amper soos 'n rolbos, wat nou maar gehardloop het, en jy het 'n klomp goed versamel, jy het 'n klomp mos versamel. En wat vir my lekker is van 'n ouer mens, sy identiteit, is dat het ryk is, het nog steeds die liggaam, en as jy jou liggaam kan incorporeer by jou identiteit en het nie afsweer nie, dat jy het verwaarloos of misken of, en selfs, hier wil ek het vinnig sê, ook seksueel, dit nie afsweer en maak asof niks wat liggaamlik is, is meer vir jou nie, dan kan het nog steeds aan boord wees en in die mandjie wees, maar het speel een mindere rol, dis nie meer so belangrik nie. En 'n mens, soos Jung gesê het, begin nou minder na buite 'n identiteit vestig, want jy weet, toe ons jonk was nie, het ek gesê, my klerestyl is my identiteit, dit gee my identiteit weer, my huis interieurstyl gee my identiteit weer, en ek praat van ondervinding, hoe hierdie goed vir my baie sterk identiteit was, ek wou my altyd met 'n swart motor ry, want ek het nie 'n persoonlikheid wat pas by 'n gulgroen motor, weet, ek het sulke goed kwyt geraak toe ek jonk was. Nou sê Jung, hoe ouer jy word, hoe minder word daai goed deel van jou identiteit. Dit bly daar, dit verander dalk 'n bietjie, maar dit word baie onbelangrik. En nou kan 'n mens na binne kyk en sê, dit wat ek hier in my hart versamel het, dit wat ek in my houdings versamel het, my ingesteldhede, my insigte, my wysheid, al daai dinge wat ek versamel het, maak van my 'n baie ryk mens. En die belewenis daarvan, omdat dit daar is, dit weeg net swaarder, maak dat ek uiteindelik, as ek moet sê wie ek is, dan verwys ek meerendeels daarna. En dan is dit nie meer 'n groot klem op die uiterlike, of selfs, ek wil in 'n sekere sin sê, my vaardighede en dit wat ek elke dag doen wanneer ek opstaan en wat ek op my lysie kan afmerk nie. Dit is die mens wat ek word. Maar ek wil terugkom by die vraag oor die liggaamlike. Vir my is dit belangrik. En ek weerlê dit as mense dit sê, en ek doen dit nie met 'n nee, jy's verkeerd en hierdie is die antwoord nie. Ek dink dit is 'n en. Ek dink nie dit is 'n goeie ding. En dit is heilsaam vir 'n mens as 'n holistiese wese om die liggaam so minderwaardig te ag, soos wat mens baie maal in spiritualiteit vind nie. Ons is liggaamlik en ons is met 'n rede liggaamlik. En dit is die voertuig, dit is die voeltuig, dit is die spreektuig, dit is die vattuig, dit is die manier waarop ek arms uitsteek, oe het om te kyk en 'n mond het om te heel van plesier oor wat ek beleef, of om te kerm oor die pyn wat ek beleef, om saam met iemand anders te huil, want ek het nou met my fisiese oe gesien wat hulle deurmaak. So ek dink die liggaamlike is verskriklik belangrik as deel van ons identiteit, en wanneer ouer mense, en ek moet vir jou sê, ek het dit al gesien, wanneer mense ouer word en hulle sweer die liggaam af, dan sien jy die gevolge daarvan. Hulle doen nie meer moeite om mooi te lyk nie, om waardig en statig te lyk miskien, want dit pas by die ouderdom. Hulle doen nie meer die moeite om hulle liggame gesond te hou en fiks te hou nie, die asem jaag en hulle sak in die stoel neer en hulle is gedaan en jy sien dit. En ek dink dis belangrik. En hier is 'n ander ding wat ek voel, as mens na jonger mense kyk, en ook ouer mense, vir wie die liggaamlike baie belangrik is. Mens kry mense wat fisies is. Dis 'n fisiese mens. Dit is iemand, Abel Pienaar se weduwee het vir my gesê, hy het eendag vir haar gesê, hy is 'n kopmens, en sy is 'n lyfmens, want sy is verskriklik erg oor haar oefening, en sy is baie, baie fiks. En hulle het mekaar so aanvaar. En ek dink dis die belangrike ding. Dat ons moet sê, daar's mense wat baie fisies is. Dit gebeur miskien omdat hy ookie agterkom, maar hy is mooi gebou en liggaamsbou werk vir hom van hoërskool af. En dit word vir hom dalk 'n beroep. 'n Vrou is baie mooi en as 'n klein dogtertjie sê almal dit vaar en haar gesig en haar voorkoms kry haar daarby dat sy mevrou Suid-Afrika word. As jy daaroor oordeele wil vel, dan dink ek nie ons is genuanceerd genoeg oor die lewe nie. En ons maak genoeg ruimte vir die verskille wat daar tussen mense is. Nie almal hoef filosowe te wees nie. Nie almal hoef te voel dat hulle die hele dag Rumi moet aanhaal en geestelik te wees nie. Vir sommige mense is die liggaam baie belangrik. En hulle sal die intellek of dan die geestelike ontwikkeling of iets soos die sielkunde en die filosofie minder belangrik maak. Dit beteken nie dat hulle deur die loop van hulle lewe idioote gaan wees nie. Soos wat mense baie keer dink en sê van mooi mense wat so liggaamlik ingestel is nie. Want almal leef die lewe. Almal het al hierdie fasette. Dis net daar's 'n onderbeklemtoning en hierdie ander goed word beklemtoon. Hulle het natuurlik miskien as hulle nie begelei word nie, hulle eie stryd om eendag daardie jong liggaamlike identiteit so bietjie een kant te stoot en iets anders hulle identiteit te maak of meer klem op ander aspekte van hulle lewens te plaas, maar dit geld en dit wil ek dadelik sê, dit geld my volgende punt, dat wanneer jy 'n professor in filosofie is, of jy's 'n dominee of 'n geestelike begeleier soos wat ek is, of jy's 'n intellektuele persoon en dis waar jou klem lê, dan moet ons dit ook vir mekaar sê, dat jy op die einde van die dag ook maar sal agterkom, dat daar mense is wat jou sal verbysteek. En het sal jonger mense wees, wat nuwe teorieë het in die vakgebied. Daar's nuwe filosofiese goed wat ontstaan, omdat daar nuwe wetenskap ontstaan. Ek bedoel, as jy net dink daaraan, dat hulle deesdae, is daar mense wat sê, met hierdie kwantum gaan staan baie van die klassieke wetenskap, se teorie gaan staan op sy kop en dit mag dalk totaal irrelevant raak en daar's 'n hele nuwe basis van waar af selfs die filosofie en die predikers van die wêreld sal moet praat oor mens wees en oor die heelal en so. Die goed verander die heeltyd. So daar kom 'n punt waarop jy gaan agterkom, jy wat op jou intellek alleen staat gemaak het as jou identiteit verloor ook nou die akkolades en niemand klap nou meer hande nie en jy is nou nie meer relevant nie. Nou wie is jy dan nou? En as jy dan nou so moeg en gedaan is want jy het net boeke gelees en nooit geoefen nie, dan het jy dalk ook 'n probleem. So ek is 'n mens wat geneig is om te dink in terme van 'n balans tussen uiterste uitgangspunte. En as dit by identiteit kom, gun ek elke mens om te sê hierdie aspek van menswees is vir my die belangrikste. Vir hoe lank daai persoon ook al kies om dit die belangrikste te maak. En die lewe het 'n manier om almal van ons uiteindelik voor te keer en te sê, wow, Hokkaai, nou, jy moet nou bietjie stop, jy moet nou bietjie na ander goedjies kyk. En jy moet nou ander dinge ook aan boord neem en in jou mandjie laai. En so word ons almal maar ryper. En my laaste sin hier gaan wees, dat my lewensmaat sê altyd, as mense mekaar net kan uitlos, en vir mekaar kan sê, ek weet dat jy leef dieselfde lewe as ek op dieselfde planeet en daar's sekere ritmes wat vir ons almal geld en daai ritmes beteken dat daar's stilhou plekke waar die lewe jou stop en jou konfronteer met jouself en waar jy in 'n spieël kyk. En ons is almal in 'n gemeenskap waar ons ook met mekaar praat en ons vir mekaar spieëls word. Dis regtig hoogs uitsonderlik dat mense so geïsoleerd en asketies leef dat die gemeenskap en dit wat om hulle gebeur in die lewe hulle nie regtrek daar waar hulle waar dinge uit balans uitgaan nie. Ek dink ons is baie keer te bang vir die wanbalanse en ons wil dit in mekaar inpreek en in mekaar in oordeel en mekaar die heeltyd aanspreek terwyl die lewe met ons almal werk en ons almal sal deur dieselfde prosesse gaan en ek het nog min ou mense ontmoet. Maar ek het nog min ou mense ontmoet wat verskriklik ongebalanseerd is. En nou weet ek nie of dit is omdat ek dalk nou gelukkig is en ek hulle nog nie ontmoet het nie, maar die paar wat ek ontmoet het, het ek besef, maar hierdie is extreme gevalle van mense wat net boedel oorgegee het of wat gefikseer het in 'n sekere area van die lewe en nie gesond gebly het emosioneel nie. En daai mense sukkel, en mens kry hulle. Maar die deursnee persoon wat vandag na my en jou luister, is 'n gemiddelde mens en laat hulle net toe om te sê, my identiteit is my kop, my identiteit is my hart, my identiteit is my verhoudings, my identiteit is my liggaam. En laat dit wees, en dit sal ontplooi, soos wat die ouderdom ons neem, op 'n pad van verdieping, en dit gebeur baie beslis, want jou ou lyfie laat vir jou in die steek, jou breintjie vergeet woorde en name, en naderhand kan jy nie bybly met al die dikboeke wat geskryf word, en dan besef jy, ek moet 'n balans kry. En dan kry jy hom, en dan word jy iemand wat net is. En as jy daar gaan stil sit, dan kom jy agter, jy is dalk nie meer die vlam nie, maar jy is nou die kole. En jy is nie meer die een wat die geraas maak nie, maar jy is die een wat die stilte skep, waar jonger mense kom rus vind, kan kom raad vra, en toegelaat word om te wees wie hulle is. Want ons almal weet, as klein boetie of sissie op 2 met vetkruid teen die muur skryf, dan skree die tienerbroer, jy mag het nie doen nie. Die ouma skree nie. Die ouma kom, sy sê, ag, dis ok, ons was het af. Ouer mense is vir my 'n rusplek vir jong mense, want en dan omits hulle natuurlik daai rustigheid ontwikkel en daai genuanceerdheid ontwikkel en daai toelating ontwikkel en van al hulle oordele en goeders gestroop word en hulle word net 'n plek waar mense ondervang word en vasgehou word om dan nou op hulle beurt in hulle generasie te kan ontwikkel. Dit was nou 'n baie lang antwoord, Marie.
Ja, sjoe, jy het nou soveel wonderlike goed aangeraak hierso, Philip, en ek het veral gehou van die idee van jy weet dat mens jou prioriteite het. Ek wil amper sê waarop jy fokus. Soos jy sê, vir party mense is dit die liggaamlike, vir party mense die intellektuele en so gaan dit aan. En dat 'n mens dan miskien meer balans ontwikkel soos jy ouer raak. En ook wat ek baie van gehou het, wat ek baie ervaar het alself en seker nog sal, is dat die lewe jou maar dophou. En as die lewe reken, hier is iets wat jy miskien nog nie heeltemal goed verstaan nie, dan kry jy 'n uitdaging, nie waar nie.
Dit is die waarheid. Ek stem met jou 100% saam. Die lewe is die beste leermeester.
Ja, en wat ek ook baie van gehou het, is dat jy praat van die ruimte wat ons mekaar gee. Om ek dink 'n mens leer dit ook soos jy ouer word, dat jy wil graag voorskriftelik wees, veral byvoorbeeld as jy lief is vir iemand en hulle het 'n probleem of hulle is siek, dan wil jy inspring met hulp, maar daai hulp wat jy reken die probleem gaan oplos, is nie altyd wat die ander persoon, dis dieselfde idee wat die ander persoon het nie.
Ja, dit is so, veral mense wat doeners is en wat berge wil versit, en daar's daai ou klisjé en ek glo nie dat dit waar is nie, maar dat mans hulle vroue se probleme wil oplos in plaas van om hulle op hulle skouers te laat huil. En mense kry hierdie ingesteldheid onder baie van ons, veral die van ons wat ander mense bedien met ons inligting en ons kennis, dan kan jy maklike geneigtheid hê om soos 'n ensiklopedie of soos 'n selfhelp gids rond te loop en net alles te wil regruk in mense se lewens. In steede daarvan om mense te laat en vir hulle die ruimte te gee om self te ontdek wat gaan hulle proses wees en wat se antwoord waarby hulle gaan uitkom. Dit is nogal vir my 'n verskriklike belangrike ding en 'n moeilike ding. En dit is 'n ding wat huwelike kan moeilik maak. Want as ons gelukkig met die ouderdom saam, daai vermoë kan ontwikkel om dit te ontdek, dat elke mens stap self die pad. En ek moet langsaam stap en ek kan bystaan en ek kan invul en wanneer het gevra word, kan ek raad gee. Of net my perspektief gee. Of 'n klankbord wees. Dan word die huwelik ook 'n wonderlike plek, want nou is dit 'n leef en laat leef ruimte. Ek werk nie nou aan jou nie. En daar is vir my niks so sleg soos hierdie ding dat mense 'n fokus het op hulle swakpunte. En dan daai ding projekteer op hulle lewensmaat. Nou moet die lewensmaat ook fokus op hulle swakpunte, want ons projek is nou, ons moet alle goeie eienskappe en alle sterktes in die lewe ontwikkel. Ek wil 'n volronde mens wees. Dis iets waaraan ek nie glo nie. Volrond beteken dat ek in al die fasette van my lewe sal leef, maar ek gaan in sekere goed vaardig wees en in ander nie. Ek gaan sekere goed sal ek swak oor wees. Ek spot altyd en sê as mense laatkommers is, ek weet nie of jy saamstem nie, maar jy kan maar vir hulle jok oor die volgende partytjie. Hulle kom dit agter en hulle is weer die derde keer is hulle weer laat. Ek het 'n teorie ontwikkel in my of 'n eie lewensfilosofie ontwikkel dat jy mense moet laat wees wie hulle is. As ons bedoel was om almal in alle fasette perfek te wees, dan sou ons gode gewees het. En ons is dit nie. Ons is juis interafhanklik omdat ons swak en sterkpunte het. Ons vul mekaar aan. Maar dan kom ons in huwelike en ons sê dit teoreties. Daar waar ek swak is, daar is jy sterk en andersom. Maar net so 2 jaar in daai huwelike en dan begin die magspel. En dan wil ek hê, jy moet perfek wees op alle terreine. En ek getas aan myself, want dit is eintlik maar 'n projeksie wat van binne kom. Dan nou moet jy perfek wees, want ek is eintlik nie met myself tevrede nie. Ek glo dat as 'n mens 'n huwelik kan bedryf, en ek staan self in so 'n huwelik, waar dit 'n absolute uitgesproke filosofie is, dat 'n karring nie aan jou nie. Jy is wie jy is, jy mag wees wie jy is, en ek glimlag en spot met liefde en 'n vonkel in die oog met jou swakhede en jou flaters. Dan is daar soveel ontspannenheid, dat 'n mens as 'n mens in geheel kan groei en ontwikkel. Want ek het dit een keer gehoor, dat as 'n mens fokus op jou swakpunte, dan gaan jy hulle miskien kry dit tot by 'n punt van middelmatigheid. En jy verlam jouself sielkundig deur daar te fokus. Maar as jy fokus op jou sterkpunte en jy leef dit en jy het mense in jou lewe en 'n huweliksmaat wat jou daarin ondersteun en wat hande klap en daar's applous vir jou en jy kry daai erkenning, dan blom jy as 'n mens. Jy word uitmuntend in daardie op daardie terrein. En die res van die storie, bedoelende jou swakpunte, tel ook bietjie van die vloer af op, sonder dat jy noodwendig aan hulle gewerk het. Ek het dit eenmaal in 'n sielkundeboek gelees, en ek weet nie watter sielkundeboek dit is, want dit was 30 jaar gelede. Maar ek is geneig om dit te glo, want ek leef dit self. En ek leef self saam met 'n mens wat my toelaat om te wees en om ook swakhede te hê. En ek hoor nooit 'n preekie daaroor nie. En dit maak die lewe 'n plek waar jy juis kan groei, want daar is die grond wat omgedolwe word met alles wat ons nodig het om ons siele te voed en ons wese te voed en dan groei ons. So ja, ek weet nie of dit jou vraag antwoord nie.
Ja, dit is pragtig. En ek het nou hier 'n aanhaling wat ek voor jou wil neersit en hoor wat jy daarvan sê, want ons het nou al gepraat daaroor dat 'n mens raak ryper soos jy ouer word. Jy integreer miskien hopelik meer van die verskillende aspekte van jou lewe en jy kom dalk by aanvaarding van dinge soos die liggaamlike wat nou nie dieselfde is as toe jy 20 was nie.
Ja.
Maar hierdie wil ek graag hoor, omdat ons vandag ook fokus op begeerlikheid. Ek wil graag hoor wat jou reaksie is. En dit is die digter Robert Frost wat gesê het, "Love is an irresistible desire to be irresistibly desired."
Absoluut. Dit is so. En ek het reg aan die begin het ek ingeval, sonder dat jy my gevra het, met 'n verwysing na die seksuele. En dit is vir my belangrik. Jy weet, ek voel dit is baie onnodig. En dit is miskien gebore uit ons oordrewe preutsheid, waarin ons soms groot geword het. Dat ons voel dat die seksuele behoort aan die tieners en die adolescente en die mense in hulle 20s en 30s en so aan. Daar is 'n verskuiwing in dit wat begeerlik is of wat mooi is. wanneer mens ouer word. Want soos ek gesê het, dit het te maak met daai identiteit. 'N Mens begin by jou liggaam. As jy gebore is, is dit die eerste ding wat jy leer ken en verken. En jy sien dit in ander mense. So, wanneer ons verlief word, as ons jonk is, dan is ons aangetrokke tot iemand wat vir ons ongelooflik mooi is. En dan is dit waar jy in 'n verhouding tot 'n verhouding toetree en waar jy trou en so aan. En dan word jy ouer. En dan kom mens agter, maar die goed taan. Nie alleen is daai liefdesappe, om nou 'n baie simpel woord te gebruik, in die brein nie meer aanwesig nie, en moet 'n mens harder werk daaraan om werklik lief te hê, want die verliefdheid is nie meer daar nie. Maar die verliefdheid kan heropgewek word, en ek het baie hieroor gedink, vir jare nou al, wanneer 'n mens sê die verliefdheid kan weer gebeur. Toe ek in 'n stadium gedink, dis 'n leuen. Ons is besig om almal iets te jaag wat ons nie in die hande gaan kry nie. Toe besef ek, na baie dinge wat ek gelees het, dat dit wat vir jou mooi word, mits jy in hierdie verhouding saam groei, dat is dit, jou oog groei saam met jou in die jare. Dit gebeur, en ek dink mens moet dit nie beoordeel nie, en jy weet ook in daai praatjie het ek dit gesê, dat dit vir my die verkeerdste ding, om wanneer iemand hou van jonger mense, en hulle aantreklik vind en ons sien sulke mense, en ek ken sulke huwelike. Ek het onlangs 'n vriend van my se lewensvieringsdiens gedoen, na hy afgestorwe het. Nou, ek praat van 'n paar maande gelede. Wat ek dink hy was 76. Sy weduwee is 55 jaar oud. Hulle het 'n wonderlike huwelik gehad. Daai vrou treur, soos ek min jong vrouens nog oor jong mans gesien treur het, oor hom. Dit was 'n lieflike huwelik. Dit was net hoe dit was. En ek dink om te sê, om dit name te gee en te besluit, daar is iets met hom fout, en dit was 'n hoogs intelligente man, en dit was 'n baie, baie diepgeestelike mens. En ek dink, ons is verkeerd as ons sê, 'n ouer mens mag nie tot jonger mense aangetrokke wees, en dit beteken daar haper iets in hulle eie ontwikkeling nie. Ek dink dit mag so wees, maar dit is nie altyd die geval nie. En daarom dink ek moet ons weer eens baie genuanceerd alles wat in die wêreld bestaan net toelaat om te wees. En as daai huwelik nou ongesond is, nou ja, dan uiteindelik gaan hy homself openbaar as ongesond ook aan die twee mense in die huwelik. Ons hoef dit nie verder te sê nie, hulle sal dit agterkom. Maar ek dink dit is belangrik. Ek wil so ver gaan om te sê, 'n vriend van my het een keer gesê, nadat hy het vriende gehad, en dit was 'n homoseksuele paar, en die een ou was baie jonk, sy 30s, die ander een was in sy 50s. Toe sê die vriendekring van die jong ou, hy soek 'n pa, want hy het nie 'n pa gehad nie. Toe kom hierdie vriend van my met hierdie stelling uit, wat ons allemaal het regop sit het, en ek het nogal gefronsig en dink, wat? Jy dink nou uit die boks. Toe sê hy, wat? Is fout daarmee. Ons almal speel verskillende rolle in ons huwelike, en in party huwelike kan jy ewe oud wees. En dan kom jy agter, 'n man is soms sy vrou se pa, of 'n vrou is soms haar man se ma. Omdat daar iets in jou siege is wat 'n vraag geword het, en hierdie persoon het 'n persoonlikheid wat dit vir jou bied. So dit kan in verskillende grade voorkom. Maar toe dink ek, hy is dalk reg. En ons het gesien dat hierdie verhouding uit 'n rakleeftyd gehad, maar dat hierdie verhouding baie dinge wat gehaper het in die jonger man se lewe in plek gekry het. En hy is as 'n gesonde ou en hulle in vrede uitmekaar uit, en nou is hy saam met iemand van sy eie ouderdom. En die ouer man, snaaks genoeg, is nou saam met iemand van naby aan sy eie ouderdom. Ek voel net, 'n mens moet verstaan dat daar is, wanneer mens jonk is, hierdie sterk seksuele gedrewenheid. En vir party ouer mense verander dit nie noodwendig nie. Dit bly vir hulle wat mooi is, maar dis hulle probleem as dit 'n probleem word. En dan moet hulle nou maar daarmee deel, en hulle gaan die prys ook betaal, want hulle gaan dalk alleen wees. En ek sê dit vir van my vriende, want ek ken sulke mense wat nie op iemand kan verlief raak wat ouer as 22 is nie. En ek het net mooi in verlede week saam met 'n vriend koffie gedrink, en hy het dieselfde geneigtheid, en hy's my ouderdom, en ek het vir hom gesê wat vir my net hartseer is hiervan. Dat jy hierdie ding nie wil besoek nie. Dat jy nie jou konsep van wat esteties is wil uitbrei nie, want 'n mens is plooibaar, jou brein is ook plooibaar. Jou siege is ook plooibaar. Dat jy vir jouself moet vra, moet ek nie net dit gaan verken nie? Want daar's dinge wat jy gaan vind wat jou nou frustreer met hierdie jong mense, want dit is een verhouding na die ander en hulle skop hem onder sy alie en dan sit hy maar weer. En toe sê ek, jy gaan een van die daarop op die ouwe thuis in stoep alleen sit. As een mens kan ontdek dat verliefdheid op een ander manier opgewek kan word, in jou huwelik en ook op jou ou dag as jy weer alleen is en jy wil graag een lewensmaat hê. En hierdie ding is die ding wat ek gelees het wat my tussen my oog getref het. Hulle sê, verliefdheid het min te doen met pigmentasie van die vel. Dit het baie te doen met die teenwoordigheid van die vel en velkontak tussen mense. As jy van mooi en jonk en plooivry en perfek jou klem kan oorskuif in jou identiteit na ek is nou statig. Ek dra my liggaam goed. Ek is stylvol. En ek is teenwoordig. Ek het 'n humorsin waar ek aansluiting vind en saam lag met my lewensmaat. Ek gaan saam met my lewensmaat dokter toe of wanneer hulle vir die biopsie gaan. Dan sit ek in die wagkamer. Ek is teenwoordig. Hulle sê die ouer mens word baie verlief op 'n mens wat teenwoordig is in jou lewe. En dis waar mense sal sê, en ek het so tannie ontmoet, in haar 80's, nee, gaan versorg sy haar beste vriendin, wat stervend is, ver op 'n plaas. Sy het letterlik uit Italië gevlieg, waar sy 'n verpleegsuster was. Het sy gevlieg, en sy het Namibië toe gegaan, en sy het hierdie vrou op hulle plaas, daar aan die syde van Namibië versorg, en sy het gesterf. Hierdie man van hierdie vrou, en sy het nie eintlik vreeslik erg aan mekaar gehad nie. Sy sê, en toe sy deur die proses is wat weke geduur het, en sy bly op die plaas aan, en sy help om net dinge bietjie by mekaar trek en so aan, toe hulle twee hulle kom kry, toe hulle op mekaar verlief, deur die proses waardeur hulle gegaan het, saam deur hierdie pyn gestap, en hulle is vandag getroud, en as hulle in Pretoria kom, dan kuier ons oor 'n koppie koffie. Sy sê vir my, omdat ons saam deur 'n baie seer ding gegaan het en op mekaar geleun het en mekaar bygestaan het vir mekaar daar was, het ons lief geword vir mekaar. En hulle is soos twee verliefde duifies. So ek dink, daar is het is een belangrike ding. Dat een mens dan met ander woorde sal sê, vra, terwyl jong mense vir mekaar vra, het ek die regte lipstifie, sit my romp mooi, draag die regte broek vir my liggaamsbou en so aan. Is my haarstyl reg? As jy ouer word, dan vraag jy baie dieselfde vraag, dan sê jy vir jouself, is ek gesond? En is ek waardig? En ek weet, dit is miskien, daar is een soort mens, en ons het nou die dag een gesprek daar gevoer, daar is een soort mens, wat bietjie van die boheemse hippie is, wat takhaar het, as jy 60 is, en jy doet twee oorbelle, en jy tattoos, en so aan. Dis ok, dit pas by sommige mense, maar vir die gemiddelde persoon, wat nie weet herwaarts of derwaarts nie, en voel ek is nie meer mooi nie, en is nie veel van die identiteit oor nie, daar is altyd een ding te sê vir, gaan kyk een bykie in die speel, gaan vraag welke een bykie raad, en word nou getransformeer na een nieuwe styl toe, waar jy een ouwe persoon is met waardigheid, en hoe jy aantrek, en hoe jy jouself dra, en dis baie aantreklik. Dis baie aantreklik om statig te wees, om waardig te wees, om prachtig, en selfs in eenvoud prachtig te lyk. En een gezicht wat straal, want jy is gelukkig met wie jy is. En dan kom het van binnen af. En daar humorsin, en daar teenwoordig wees, en daar toelating, en van oordele ontsla raak, en van daar jong opdringerigheid ontsla raak, en dat jy jouself so wil oorverkoop aan die samenleving. Jy raak net kalm. En jy word net wie jy is, en jy gaan delf diep. En jy vraag, wat het ek alles versamel in my hart en in my kop, oor die lewe? En nadat jy jou lyf nou weer so'n bietjie reg getrek het en jou mooi aangetrek het en jy die regte nuwe haarstyl gekry, dan gaan sit jy en jy sê vir jouself, maar hier's 'n klomp goed hier binne. Wat daarvan kan ek net wees? En as jy dit is, dan word mense aangetrokke tot jou. Beslis word hulle aangetrokke tot jou en jy word daai ruimte waar jy dalk selfs vind as jy in 'n vertrek instap, dan word ou oom of tannie op jou verlief. Want jy is net hierdie mens wat so ryk is.
Net gou een en ander oor die inligting wat ek bied. Ek skep deurentyd artikels en potsendings oor emosionele en fysieke gesondheid, ouerskap, liefdesverhoudings en persoonlike groei. Elke episode of artikel stel jou bekend aan 'n terapeut, 'n afrigter of ander kenner, sodat jy ingelig kan bly oor die hulp wat beskikbaar is en weet watter professionele persoon jou kan ondersteun indien nodig. Daar's 'n groot verskeidenheid artikels in Afrikaans en Engels op my webwerf www.marietsnyman.co.za. En elke dinsdag verskyn 'n splinternuwe potgooi in my reeks Calm, Clear and Helpful op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en ander platforms. Ek gesels met plaaslike en buitelandse kundiges, want aanlyn terapie en afrigting is nou deel van ons wêreld. As jy nuuskierig is oor die mens agter die kenner, kan jy gerus by die Up Close and Personal afdeling op my webwerf die persoonlike artikels gaan lees. En as jy meer oor my wil weet, gaan net na About. As jy 'n welstandskenner is wat jou dienste aan meer mense bekend wil stel, of 'n groter gehoor van 'n sekere benadering, onderwerp, kursus of boek bewus wil maak, klik net op Services op my webwerf. Op 'n ander noot, ek neem deesdae gesprekke op met enige iemand wat 'n unieke geskenk aan iemand na aan hulle hart wil gee. Dit kan 'n klankopname wees met herinneringe aan hul kinderjare as geskenk vir hulle kinders of kleinkinders, 'n spesiale herdenkingsgeskenk vir hul lewensmaat, of 'n opname oor dit wat die lewe hulle geleer het as 'n nalatenskap vir familie of vriende. Klik gerus op Gift Podcasts op my webwerf vir meer inligting.
Om oor die liggaamlike te praat, ek dink dit is belangrik en ek dink baie mense wat graag wil mooi wees, ek sien dit dikwels. Baie, as ek in die straat kyk, dan sien ek hoe mense vasklou aan hulle haarstyle en hulle klerestyle van toe hulle jonk was. En dan dink ek, jy moet nou daai laat gaan, want dit dien jou nie meer nie. En terwyl jy dink jy doen dit juis omdat dit jou dien, dit dien jou nie. So daar is ook iets te sê daarvoor om in die ouderdom in te groei met 'n mens se styl. En dit kan vandag, ons hoef nie oudtyds te wees nie. Praat glad nie van oudtyds wees nie, maar want daar's vandag soveel opsies om net baie stylvol te wees en 'n bietjie van 'n minder van 'n stelling te maak of 'n skokstelling te maak. En die klem val nie op jeugdigheid nie, maar dit val op statigheid, waardigheid en afdoende teenwoordigheid, wil ek amper sê.
Dankie Philip. En dan wil ek jou nog vra oor die kwessie van afhanklikheid. Want ek dink die meeste mense wat ouer word bekommer dat hulle liggaamlik of finansiëel of op watter manier ook al afhanklikheid sal moet inboet. Wat dink jy daarvan?
Dit is 'n baie onderwerp, want as 'n ou nou eers net praat oor geld, jy weet, hulle sê ons ouers, my en jou ouers, was die laaste generasie wat kon bekostig om af te tree. En hier sit ek en jy nou en ons is nou al by die middel van ons 60s en ons, dis nog nie in sig nie.
Nee.
Jy weet, dan sê ek baie keer vir myself, hierdie is a werklike kwessie in ons samelewing en ek dink elke persoon gaan 'n ander uitkoms hê. Want dit word problematies indien jy nie meer kan vir jouself die pot krap nie. En jy raak regtig afhanklik byvoorbeeld van kinders, maar soos in totaal en afhanklik. En daai totale afhanklikheid is die ding wat moeilik kan wees indien daar nie groot volwassenheid wederzijds aan die dag gelê kan word nie, want jy gaan kinders kry wat hulle ouers nou wil beheer, want nou dis mos my geld wat jou kos koop, so nou gaan ek jou beheer. Dit word 'n probleem. So daar gaan gesprek moet wees, want ons leef nie in 'n luukse waar dit vir niemand 'n werklikheid gaan wees. Jy, daar gaan ouers wees wie se kinders vir hulle moet sorg en dit sal eerder aangespreek moet word, sinvol as vermy moet word. Dis die een ding. En die aanspreek gaan wees dat die kinders se beheermaanie in toom sal moet wees en dat hulle sal besef hulle ouers het nie nou kinders geword nie en dat volwassenheid en autonomie en om jou eie besluite te neem, agentskap, word nie van 'n mens weggeneem omdat jy nie meer 'n salaris inbring nie. Jy besit dit omdat jy 'n volwasse mens is. En soveel te meer weet ouer mense, iemand van 90 weet beslis hoe om besluite te neem en wat om vir hulle self te kies in die lewe. En mense kan nie daai keuses van hulle ontneem nie. As ek dink aan die verskrikking van ek het twee voorbeelde daarvan. Van waar my oupa, my pa se pa, hulle het op 'n plot buite Bloemfontein gebly, pragtig rustig met die tortelduwe en hy het sy vrugteboord gehad en als. En my ouma het toenemend, was sy nie meer lus om op die plot te bly nie, en my pa se broer, wat 'n baie vermoënde man was, het vir hulle in Bloemfontein 'n woonstel gaan koop. Ek was 'n student op universiteit in daai tyd, dit was die vroeë 80s. Hulle het nie 'n jaar in daai woonstel gebly nie, toe my oupa dood. My oupa het daar gesit en treur oor die feit dat hy nie beweeglikheid, hy het nie ruimte nie, hy het nie 'n tuin nie, hy het nie 'n vrug wat hy kan kweek nie, hy het niks nie, en hy het op hy bank gesit, en dit was met boeke in die hand en voor die TV. En sy gesondheid het dramaties agteruit gegaan en hy's dood. En 'n ander voorbeeld is my eie lewensmaat. Hulle het almal saam besluit en hy sê hy wil sy eie alie vandag daaroor skop. Hulle het besluit sy ouers kan nou nie meer in Namibia op die plaas bly nie, dit is nou te afgeleë. En hulle het gegaan en vir daai ouers in 'n dorpshuis ingeboender en van die plaas af, en een van die broers het op die plaas gaan bly. Hy sê en hy het sy pa gesien staan met sy een elmboog op die hekkie en sy ander hand voor die son om te keer dat die son in sy oë skyn, en so het sy pa gekyk vir die motors wat verbykom. En sy pa het getreur oor die plaas tot die dag dat hy dood is. 'N vriend van my het 'n ma wat op 'n plaas bly in die Vredefort koepel. Sy's 84. Hy het hoeveel maal met haar gepraat en gesê, "Mamy is nie veilig daar nie, kom ons kry mamy in Johannesburg naby ons." Weet wat het daai tannie gesê? Ek was geskok en toe ek daaroor begin dink, toe dink ek, sy is slim. Dis 'n baie ekstreme benadering. Sy het gesê, "My kind, al wat ek ken is hierdie plaas." Sy sê, "Ek is nie bang nie. Ek geniet my lewe. Dit is vir my lekker om by julle te kuier, maar ek sien nie kans vir 'n woonstel in julle tuin nie. Ek behartig nog my tuin, ek behartig nog alles op hierdie plaas." Sy sê, "So vreeslik as dit vir jou mag wees, om te dink dat jy eendag hier gaan aankom en my keel is afgesny, wil ek vir jou sê, daai skok en skrik, wanneer hulle my keel afsny, gaan 'n oomblik wees en dan is ek dood. Ek kies dit, bo om nog vir 10 of 15 jaar in jou erf te kom bly in Johannesburg waar ek nie wil wees nie." Dit het my geruk dat ek dan nie so iets kan sê. Sy het 'n keuse gemaak. En ek dink in daai afhanklikheid, so as kinders moet sorg, en dalk is daar 'n jong mens of twee wat dit moet hoor. Jy kan nie jou ouers se besluite vir hulle neem net omdat jy nou die rekeninge betaal nie. En die tweede ding wat ek dink is, ouer mense moet dan ook maar in 'n sekere sin deel met die feit dat om 'n broodwinner te wees is 'n identiteit. En as jou liggaam 'n halt bring daaraan, dit gebeur vandag baie later in ons lewe, maar indien jou liggaam 'n halt daaraan bring, dan moet jy dalk die terapie kry selfs om daarmee te deel, want dit mag dalk vir jou traumaties wees. So traumaterapie is dalk in orde. Kry die terapie, stap die hy paadjie en leer om dit ook dan nou te aanvaar, dat jy is nou afhanklik, maar dat dit nie jou identiteit laat krimp nie, want jy daar binne is nog wie jy is en jy het baie om te bied. En indien mense natuurlik fisies afhanklik raak, dan ja, ons weet mense word deesdae begelei om dit te kan hanteer en daar's baie hulpmiddels en so aan wat jou beweeglik maak, en as jy nie beweeglik is nie, dan begin jy op ander goed fokus en so aan. Jy weet, as ek nou dink, 'n vriend van my, dit was eintlik 'n vrou wat in my gemeente in Melville was in die 90s. Hy was 'n rekkie in die weermag. En toe duik hy eendag in 'n dam op 'n Sondagmiddag saam met 'n nuwe inname van nuwe rekkies wat hy moes oplei. En hy het ingeduik en hy het uit van 'n boot af en hy het in 'n sementblok vasgeduik en hy sy nek gebreek. En daai ouetjie kon glad nie beweeg nie. Van so 'n fris, verskriklike militaris tot jy kan net jou oë en jou mond beweeg, is al. Hy kon niks, hy kon nie sy kop draai nie. En hy het, baie lang storie oor hoe hulle elektronies sy kamer ingerig het, sodat hy beheer oor sekere goed gehad het en so aan. Maar wat interessant was, hy het met sy mond begin skilder. 'N vriendin van my, Paula Lou, sy bly nou in Herman is 'n lieflike kunstenaar. Sy was 'n dosent by UJ. En sy het daarvan te hore gekom. En sy het hom gaan kunstklasse gee en hy is vandag 20, 25 jaar later, lê hy nog in dieselfde bed en hy's 'n mondskilder. Hy het 'n nuwe identiteit ontwikkel. Nou, ek meen, hoe ekstreem kan dit wees, jy weet? En daar is, hoe sê die Engelse, the sky is the limit. Een mens moet nooit dink, afhanklikheid beteken, jy is nie meer jy nie. Jy is nie meer mens nie. Jy het altyd weer 'n vermoë, en dalk selfs juist dan, om nuwe breinpaadjies te ontwikkel, en nuwe vaardighede, en nuwe goed wat vir jou vreugde kan verskaf.
Sjoe, dit is daarom nou, 'n aangrypende verhaal. Baie dankie, Philip. Ek dink, daar's nog baie wat ek wil vra, maar ek dink ons moet eindig op daai hoopvolle noot.
Ja, ja. Dit is 'n mooi noot.
Dankie. En dan wil ek net gou hê jy moet vertel van jou gesprekskanaal op YouTube, twee rigting met Philip Liebenberg.
Ja. Maar jy het nou, soos jy weet, jy was nou onlangs 'n gas op daai gesprekskanaal. Jy werk baie harder as ek, want ek doen dinge net so spontaan. Hoe sê hulle, ek skiet van die heup af. So, dit is net 'n kuierkanaal waar ek met mense wat vir my interessant is praat en oor hulle lewens en oor die paadjies wat hulle stap en die dinge wat vir hulle belangrik is in die lewe. En ek doen so 2-3 seisoene, gewoonlik so 3 seisoene van 12-13 episode per jaar. En dit is dit, jy weet, soos jy nou weet, daar's geen voorbereiding nie. Ons gaan sit en ons begin net kuier. En wat ook al daar uitkom, sit ek op YouTube. En dis vir my lekker om dit so te doen. Ek dink ook enerzijds omdat ek nie genoeg tyd het om 'n onderhoudvoerder te word nie, kuier ek maar saam. Dis letterlik soos die naam sê, twee rigting. Ek kuier ook saam. Dis nie net dat ek soos jy nou maak wat jy nou vir my al die ruimte gee om te praat nie. Daar vat ek vir myself ook baie baie ruimte en neem ek ook baie van die tyd in beslag, maar dis 'n kuier. So dit is op die kanaal twee rigting met Philip Liebenberg.
Ja, en ek moet sê, dit is iets wat ek baie graag doen, is om na daai gesprekke te kyk. So, as iemand nog een bietjie van hierdie wysheid en interessanthede wil teekom, en natuurlijk dan die bydraes van jou gespreksgenote, kan hulle gerus bietjie daarna gaan kyk. Ek gaan die skakel in die potgooi notas sit.
Dankie.
En dan, Philip, wat van jou verbeeldingsvraag?
Herhaal hom asseblief vir my, want my geheue het my nou in die steek gelaat.
Nee, jy het hom nog nie gehoor nie. Ek vra net toestemming of ek my een mag vra.
Oe, ek dog jy het hom neergeskryf dat ek hom nou misgekyk of vergeet het.
Nee, dit, niemand kry dit ooit voor die tyd nie. Goed, dit is 'n verrassing.
Is reg.
Hier kom jou verbeeldingsvraag.
Mm-hmm.
As jy 'n staanlamp was, waarvan sou jy gemaak gewees het en hoe sou jy lyk?
Ek sou gewis van hout gemaak gewees het. En het sou 'n redelike eenvoudige hout staander gewees het, baie eenvoudig in 'n so medium kleur hout wat nie glim nie, daar moenie vernis op wees nie, net mooi gevoed met 'n lynolie of ietsie. En dan sou daai skerm 'n sagte wit moes wees, nie 'n skerp spierwit nie, maar so sagte wit sodat hy 'n warm lig kon gooi in die vertrek waar hy ook al geplaas was.
Pragtig. Baie dankie, Philip. En dankie vir die gesels en dankie vir die warm lig wat jy gegooi het oor hierdie verskillende aspekte vandag.
Dankie vir jou, Marie. Dis lieflik om met jou hierdie onderhoude te doen.
Ek geniet dit baie. En aan ons luisteraars, dankie dat jy ingeskakel het. As hierdie episode vir jou waardevol was, deel dit asseblief met iemand vir wie jy omgee. Maak gerus 'n draai by my webwerf www.marietsnyman.co.za vir hierdie episode se potsendingsnotas en vir gratis artikels en episodes oor 'n gelukkiger en gesonder lewe en inniger verhoudings. Jy kan my volg op Facebook, Instagram of LinkedIn by Mariet Snyman Journalist. Die reeks Calm, Clear and Helpful word deur my vervaardig met oorspronklike musiek deur Mart Marie Snyman. Mooi loop tot volgende Dinsdag net na 9:00.